Toliau skaitome Jono Markūno knygą Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei lygų priežastys ir galimybės jų išvengti. Trys skyreliai bus – dirbtinis apvaisinimas, įvaikinimas ir apie dvynių fenomeną. Dirbtinis apvaisinimas. Viena paskaitų klausytoja labai panoro išgirsti mano nuomonę apie savo 4 metų dukrą, kurią išnešiojo iščiuose bei sėkmingai pagimdė po dirbtinio apvaisinimo nežinomo vyriškio spermą. Jos vyras mergaitė myli kaip savo tikrą dukterį. Šią šeimos paslaptį žino tik jos vyra nuo nevaisingumo nesėkmingai gydęs gydytojas, kaip vienintelė išeiti pasiūlęs dirbtinį apvaisinimą. Turiu pridurti, kad šiuo atveju tėvai vakare turėjo lytinį aktą, tikėdamėsi susilaukti palikonio. Taigi apvaisinimo sąlygos priartėjo prie natūralių. Šeimos galva tebe turi viltį, kad jis yra tikrasis mergaitės tėvas. Buvo labai įdomu diagnozuoti šią mergaitę, nes mano praktiko tai buvo pirmas atvejis. Peržiūrėjęs pagrindinės organų charakteristikas, padariau išvadą, kad mergaitė sveika ir yra paveldėjusi daugelį gerų biologinio tėvo motinos ir net senelės savybių. Jos labai gera mąstysena orientacija, mergaitė sveika ir siela ir kūnu. Kadangi buvo labai visų laukiama, tai ir šiaip jau teigiamos charakteristikos dar pasipildė geromis savybėmis. Jei tik reikėtų saugotis santoko su broliu, mat yra tikimybė, kad jos vaikino tėvas galėtų būti tas pats donoras. Tiesa, toks pat pavojus tyko ir jaunuolių, kurių tėvai gyveno palaidą vis su naujais partneriais lytinį gyvenimą. Čia įterpsiu anekdotą. Vaikinas įsimylėjo merginą ir pasisakė tėvui, kad nori ją vesti, tačiau tėvas paaiškino, jog ji esanti jos sesuo ir jis negalintis jos vesti. Po kiek laiko sūnus vėl įsimylėjo, bet ir šį kartą tėvas pasakė tą patį. Įsimylės 3 kartą sūnus kreipėsi ne į tėvo, į motiną. Motina jam sako, žinai, sūneli, gali vesti bet kurią iš tų merginų, nes tavo tikrasis tėvas ne šis vyras. Turėčiau pridurti, jog motina vis tik nėra įsitikinusi, ar kuri nors iš merginų nėra šio vaikino sesuo. Už palaidą tėvų lytinį gyvenimą gali tekti skaužį kentėti ne tik vaikams ir vaikaičiams, bet ir kitoms palikuonių kartoms. Vaikams dėl savo nesveikų vaikų, o vaikaičius gali persekioti įvairios karminės lygos ir nesėkmės. Žmonija, žengdama dirbtinio apvaisinimo keliu, turėtų ieškoti išeities, kaip išvengti artimų giminaičių santokų. Tai pasaulinio masto ir reikšmės problema. Todėl jie reikėtų kuo greičiau spręsti, galbūt į asmens dokumentą reikėtų įrašyti tėvo donoro asmens kodą. Tada būtų galima išvengti nemalonių ir pavojingų pasekmių, kurioms ištaisyti dažnai nėra galimybių. Deja, ne visi apvaisinimo metodai duoda gerus rezultatus. Palangoje man į rankas pakliuvo laikraštis, kur buvo aprašytos berniuko ir mergaitės išnešiotų iščiose po dirbtinio apvaisinimo pirmosios gyvenimo dienos. Apvaisinimai atlikti mėgintuvėliuose. O po to apvaisinti kiaušinėliai buvo perkelti į motinos iščias. Tai suteikta kaip aukščiausias mokslo laimėjimas, suteikiantis galimybę turėti savo vaikų. Peržvelgiau vaikų charakteristikas ir nustebau. Mergaitė rami be nusivylimo, pykčio, bet ir be proto. Vystysi sunkiai, bus bevaikė. Berniukas ramus be pykčio, bet nusivylęs. Jis truputį mąstys, bus bevaikis. Nė vienas iš jų nebus laimingas. Nejaugi tėvai tikėjosi tokių palikuonių. 2002 metais balandžio mėnesį stebėjau Lietuvos televizijos transliuotą laidą Paskutinė kryžkelė. Joje buvo gvildenama dirbtinio apvaisinimo tema. Kaip visuomet nuomonių buvo įvairiausių, tačiau mane nustebino, o gal tiksliau sakant patvirtino mano atliktos analizės išvadas. Pasaulinės gydytojų federacijos už žmogaus gyvybę atstovės provizorės Birutės Obelėninės pasakyti žodžiai. Kad pasaulio praktikoje dar nėra buvę atvejo, kad iš mėgintuvėlyje apvaisintų ir į motinos iščias implantuotų embrionų užauginti žmonės būtų pagimdę savo vaiką. Į mane kreipėsi vyras su žmona, vyrui per 40, o žmonai 39 metai. Žmona negali pastoti. Į daug kur gydėsi, bet viskas veltui. Diagnostika rodė pokyčius sielos struktūrose, o todėl ir smegenyse bei kūno organuose. Žmonės perskaitė mano knygą, tada sielos ir galvos smegenų valdymo struktūrose. Situacija pagerėjo. Tačiau kūno lytinės sistemos organams pasveikti reikia laiko, bent jau metų. Taigi šeima apsilankė dar 2 kartus, maždaug su 5 metų pertraukomis. Paskutinio apsilankimo metu jie net užsiminė svarsta dirbtinio apvaisinimo galimybę. Nuosekliai peržvelgiau visus man žinomus sielos ir kūno sveikatos rodiklius ir patariau kantriai laukti, nes mano nuomonė jau atsirado galimybė moterį pastoti. Praėjus 3 mėnesiams po paskutinio jų apsilankymo, paskambino vyras ir paprašė pagelbėti žmonai, kuriai įvyko persileidimas. Vienas iš 2 embrionų žuvo, o dėl kito gydytojai dar kovoja. Man diagnozuojant išaiškėjo tikroji padėtis. Abiejų tėvų didžiulį nervinį įtampą buvo apglėbusi iščiuose esantį embrioną, kuris ten vos laikėsi. Jis apskritai buvo silpnas, o ji dar veikia ir tėvų įtampą. Embriono sielos sveikatos rodikliai jau peržengė ir kritinę ribą. Kai tokia padėtis, paprastai vyksta persileidimas. Kreipiausi į Dievą, kad jų nuodėmės būtų atleistos ir suteikta malonė. Moters ir kūdikio būklė ėmė stabilizuotis. Dar pasitikslinau dėl apvaisinimo ir gavau atsakymą, kad jis natūralus. Paskambinusiam vyrui paaiškinau, ką reikia daryti jam pačiam ir žmonai. Paklausiau jo apie apvaisinimą. Vyras atsakė, kad jis dirbtinis. Pamaniau, kad apsirikau. Aš juk ne Dievas. Su vyru vėl susitikome po 2 dienų. Dar kartą diagnozavau situaciją, padėtis nebloga, nors kai kurie kūdikio ir motinos sveikatos rodikliai pablogėja. Ir vėl su Dievo pagalba pavyko stabilizuoti jų sveikatos būklę. Paprašiau vyro papasakoti, ką jie veikia laikotarpiu po paskutinio mūsų susitikimo. Pasirodo, jie važiavė į piligriminę kelionę ir aplankė daug šventų vietų, tarp jų ir Lurdą. Sugrįžę atliko dirbtinio apvaisinimo operaciją, kurios metu mėgintuvėlė apvaisinta ir subrandinta embrioną implantavo į žmonos iščias. Praėjus 5 savaitėm įvyko persileidimas ir teko atsigulti į ligoninę. Vyras papasakojo, kad gydytojams kažkas buvo neaišku, nes apvaisinimas buvo atliktas prieš 5 savaitės, o iščiose augančio embriono amžius jau 12 savaičių. Taigi galima spėti, kad jau pastojusią moterį dirbtinai apvaisino dar kartą. Dirbtinai apvaisintas embrionas paliko iščias ir vos su savim neišsivedė natūraliai apvaisintojo. Nėštumo metu moteris dar daug kartų kreipėsi į mane pagalbos, nes žuvusiojo embriono vietoje liko hematoma, kuri dažnai kraujuodavo. Gydytojai primygtinai reikalavo nutraukti nėštumą, moteris nesutiko. Po šio konflikto su medikais šie nenorėjo jos net įsileisti į ligoninę. Patariau jai nusiraminti ir nepykti jei nori išvengti neigiamų pasiekmių savo ir vaiko sveikatai. Kiekvieną kartą diagnozuodavau ir pagal man leistas galimybės stabilizuodavau padėtį. Taip prabėgo 7 mėnesiai. Dar po poros savaičių moteris vėl sunerimo dėl neaiškių simptomų ir kraujavimo. Po diagnostikos pasakiau, kad gali nesisieloti. Jeigu įvyktų prieš laikinis gimdymas, tai problemų nebūtų, nes vaikas sveikas. Po mūsų pokalbio praėjus 3 dienomis moteris pagimdė sveiką mergaitę, jai jau 2 metai. Išvada čia viena. Dirbtinis apvaisinimas nėra išeitis. Susitvarkykime sielos struktūras, galvos smegenų ir fizinio kūno organų funkcijas. Panaikinkime abortų ir telegonijos pasekmes. Tuomet galėsime turėti savo sveikų vaikų, sugebančių būti laimingais ir laimingais padaryti tėvus. Praktikoje susitikęs atveju, kai sveikos moters turinčios stiprią lytinės sistemos bioenergetiką, negali apvaisinti jos teisėtas vyras, nes jos spermatozoidų bioenergetika yra silpna. Todėl jie sunaikinami kaip svetimkūniai, bakterijos ar virusai. Gamta ir čia išmintinga, nes saugo sveiką moterį nuo nesveikų vaikų. Natūralioje gamtoje žvėrių kaimenėse tarp patinų vyksta kovos ir tik stipriausiai turi teisę į tėvystę. Gamta ir žmonija bando apsaugoti nuo išsigimimo, bet žmogus savo proto dėka randa išeitį, kabutėse. Pavyzdžiui, mergaitė pradėta girtų tėvų gimusi negalėtų išauginti palikuonių, nes neturėtų pieno jiems maitinti, tačiau žmonės panaudoja savo išradingumą ir vaiką išmaitina įvairiais savo paties pagamintais produktais, panaudodamas karvės, ožkos ir kitų žinduolių pieną. Bet tėvai turėtų žinoti, kad auginant vaiko kūną reikėtų nepamiršti ir apie jo sielos bei galvos smegenų valdymo struktūrų sveikatą, kurios vien svetimų pienų neužaugins ir cheminiais vaistais nepagydysi. Tik pienas iš motinos krūties kaip stebuklingas gyvybės eliksyras teikia vaikui įveikiančios motinos meilės ir palaimos energiją. Manau, kad jei tėvų sielos ir galvos smegenų valdymo struktūros neleidžia gimdyti sveikų vaikų, tai gal ir nevertėtų pasitelkus tradicinę mediciną to daryti. Nes tai tik apsunkins padėtį. Gamta pati reguliuoja tuos procesus ir daro viską, kad išsigimę individai neišvystų pasaulio. Taigi patarčiau pirmiausiai susitvarkyti minėtasias struktūras. Paskui, kai ir fiziniai organai sunormalės, gali atsirasti natūrali galimybė turėti sveikų vaikų. Tokių atvejų mano praktikoje yra buvę daug ir jie parodo, jog tai yra dėsninga. Tad ir normalaus, ir dirbtinio apvaisinimo atveju viską lemia sutuoktinių sielos ir galvos smegenų bioenergetinės valdymo struktūros. Apvaisinimas mėgintuvėlyje ir pirmosios vaisiaus gyvenimo dienos nenatūraliuose sąlygose tinka gal tik augalams, bet ne žmogui. Nes mėgintuvėlyje nėra tų sielos struktūrų, kurias turi motina. Nereikia pamiršti, kad orgazmo ir apvaisinimo metu susiformuoja vaiko raidos programa. Jos sielos struktūrų visavertiškumas, kuris po to gyvybiškai palaikomas ir net sustiprinamas visa motinos sielos bei kūno esybė. Apvaisinant mėgintuvėlyje viso to nebūna, tai tik paprasta biocheminė reakcija, o žmogui sukurti reikia kur kas daugiau. Visa viltis paliekama stebuklingai genetikos galiai, tačiau 1980 metais mokslininkai pastebėjo, kad genai DNR spiralėje apima tik baltymų sandoros informaciją, bet baltymai tai dar ne organizmas, o tik mažos jo dalelės. Organizmui sukurti reikalinga erdvinė programa, nurodanti, kur ir kiek dalelių ir kokios sudėties turi būti paskirstyta organizmo vystymo eiga. Turi būti išdėstyta tam tikru nuoseklumu, laike ir erdvėje. Taigi genai šios informacijos neturi ir užima tik 1% DNR grandinės, o likusieji 99% bandymai su varlės embrionais patalpintais į metalinį sferinį indą. Sudarant visas mokslininkams žinomas egzistencijos sąlygas parodė, kad embrionai išsigimė ir žuvo. Metalas atspindėjo ekranavo visas magnetinės, elektromagnetinės ir daugelį kitokios prigimties gyvybės energijų nešėjų bangas, kurių stoka neleido embrionui išsivystyti. Tolesni bandymai parodė, kad 99% DNR grandinės vystymosi ciklų valdo ypatinga gyvybės valdymo programa. Ji perdodama per tiesioginius ir grįžtamosius ryšius, ir jos vykdymas valdomas ypatingų elektromagnetinių ir kažkokių kitokių bangų ar laukų pagalba, per atitinkamų kodų programas, kurios ir nurodo, kokiai ląsteliai, kur ir kada ir kaip vystytis. Centrinis šios programos šaltinis yra visatos informacinis ir valdymo centras, nuolat besivystantis šviesiosios amžinybės išminties tobulybėje. Jame yra sukoncentruotos visos dvasinės ir fizinės gyvybės programų raidos ir egzistencijos sąlygos, kurias pažeidus gaunamas neigiamas rezultatas. Mokslo įrodyta, kad tik ką gimusio kūdikio negalima atskirti nuo motinos išnešti jį į kitą kambarį, nes tada nutrūksta juos siejantis subtilusis ryšys. Apvaisinimas nemotinos iščiose yra tūkstančius kartų žalingesnis, nes atjungiami vaiko formavimosi kodai ir programos, kurie yra motinos kūne ir gali veikti tik per jį. Implantavus mėgintuvėlį apvaisintą ir išaugintą embrioną į motinos iščias, šios programos nebeatsistato, nes apvaisinimo ir kai kurie vystymosi ciklų etapai jau yra praėję nemotinos kūne. Žmogus per savo egzistenciją mažai ką te galėjo suvokti, nes visą laiką mokslininkai gilinosi tik į matomą žmogus dalį fizinį kūną. Deja, jo negalima tyrti kaip atskiro objekto, nes žmogus yra dvasinio ir fizinio kūno vienovė. Norėčiau tikėti, kad dirbtinio apvaisinimo teoretikai ir praktikai kada nors atkreips dėmesį ir į tuos dvasinius materialistui sunkiai apčiuopiamus dalykus, kuriuos paminėjau šiame skyriuje, o kol tai įvyks, suinteresuotoms šeimoms patarčiau vadovautis bent jau mano patarimais. Įvaikinimas. Tarybiniais laikais teismų praktikoje šalia teisėjo teisme turėjo dalyvauti ir du liaudės tarėjai. Viena teisėjų kadencija ir man yra tekę būti liaudės tarėjų. Iš teisėjo sužinojau, kad labai daug bevaikių šeimų norėtų įsivaikinti kūdikį. Jeigu kartais atsitinka taip, kad avarijose žūsta tėvai, o vaikai lieka gyvi sveiki ir be globos, tai norinčių juos įvaikinti yra labai daug. Netgi kreipimas į teismus. Aš tada paklausiau, kodėl neįsivaikina iš vaikų namų, juk ten pilna vaikų. Atrodo, netrūksta. Jie atsakė, kad su vaikais iš vaikų namų būna daug problemų, nes dauguma jų yra su fizinėmis ir dvasinėmis negaliomis, o žmonės nori įsivaikinti tik sveikus vaikus. Tada aš dar nežinojau to, ką žinau šiandien, ir maniau, kad visa tai esmė yra auklėjimas. Cirke galingų žvėris priverčia paklusti žmogui ir išmoko įvairiausių veiksmų, o jau protinga būtybė vaiką, maniau, tikrai galima perauklėti. Dabar man, kaip ir skaitytojų, visiškai aišku, kad auklėjimas dar ne viskas. Toje pačioje šeimoje vienas tampa kunigo, kitas prievartautojų žudiku. kūdikiai, kurių buvo atsisakyta jau ligoninėse, daugiausiai yra pagimdyti vienišų ar netekėjusių moterų. Jie iš juose augo, išaugo be tėvo ir motinos meilės. Pergyveno visus neštumo metu motinos patirtus fizinius ir psichologinius stresus. Iš asocialių šeimų paimti vaikai būna ne ką geresni, o kartais net blogesni, nes jie jau yra pergyvenę ne vieną smurto ar net išniekinimo išpolį. Taigi nėra ko stebėtis, kad vaikų namuose augantys vaikai turi paveldėtų ir užgyventų fizinių bei dvasinių trūkumų, o kartu ir rimtų problemų. Per tarpusavio saviauklą jie irgi vienas kitą veikia daugiausiai blogai linkme. Svarbiausia, vaikai būna paveldėję ypač didelį jautrumą, nusivylimą, o dažnai ir agresyvumą. Teko diagnozuoti įvaikintus vaikus. Didelės problemos kyla dėl tebe egzistuojančio šių vaikų ryšio su jų biologinių tėvų sielos struktūromis. Žmonės mano, kad gimęs vaikas tai atskira savarankiška būtybė. Deja, tėvų ir vaikų sielų ryšys nenutrūksta net ir po tėvų biologinės mirties. Kai visi gyvi, tėvų patirti stresai ir nervinė įtampa veikia ir jų vaikus ir atvirkščiai. Tad nieko nuostabaus, jei vaikų nuotaika ir nervinė įtampa keičiasi, dėl jiems nežinomų priežasčių. Daug žalos nieko nenutokiančiam vaikui pridaro kažkur esanti jo biologinė motina, skendinti neviltyje ir dvasinėme skausme dėl kažkada išsižadėto ir palikto nežinomybėje naujagimio. Šią savo širdgėlą sielos skausmą ji nesąmoningai perduoda savo vaikui. Ir taip neigiamai paveikia jo nervus ir psichiką. Vaikas pradeda sirgti, blogai mokytis, o kartais jo psichika tiek sutrinka, kad jis nebegali savarankiškai gyventi. Motinoms, palikusiam savo vaikus likimo valiai, patariu atleisti savo ir visiems tikriems bei tariamiems kaltininkams dėl praeitie padarytų klaidų ir siūsti vaikam motinišką meilę, dvasinę ramybę ir dievo palaimą. Bevaikėse šeimose irgi būna rimtų problemų. Vienas iš sutoktinių dažniausiai būna agresyvus arba perdėtai jautrus ir nusivylęs, o kartais turi net visus šios trūkumus. Įsivaikinus jautrų, nusivylus ir agresyvų vaiką, tokioje šeimoje greitai vietoje meilės atsiranda konfliktai, kurie laikui bėgant, o ypač paauglystėje stiprėja. Kadangi tarp naujųjų tėvų ir įvaikio nėra biologinio ryšio, tai sudėtingi savitarpio santykiai dažnai perauga į neapykantą didelį nusivylimą. Net keršta, kas dar labiau pablogina santykius. Atsiranda rimtų problemų, kurias ne visi sugeba išspręsti, tik atgailavus už tikrųjų vaiko tėvų nuodėmes ir maldomis su Dievo pagalba galima padėti pataisyti ir normalizuoti vaiko struktūras. Bet nereikia pamiršti, kad tą patį reikėtų daryti ir su naujaisiais tėvais. Kito kelio kol kas aš nežinau. Šių problemų priežastis daugelis išvelgia galimuose nužiūrėjimuose ir bando vežioti vaiką pas burtininkus, užkalbėtojus ir ekstrasensus, kad jie visą tai nuimtų. Bet padėti dėja gali tik tie, kurie sugeba atstatyti dar iščiose pažeistą kūdikio prigimtį, nes tai prilyksta apsigimimui. Kai apsigimimai nėra stiprus, vaikui labai padeda teisingas auklėjimas. Tik ne diržu, o asmeniniu pavyzdžiu ir nuolatinis dėmesys jam. Vaikas greitai pastebi, kad tėvai liepia elgtis vienaip, o patys elgiasi kitaip. Vaikas išaugęs tvarkingoje šeimoje ir meilėje yra kitoks, negu užaugęs aplinkoje, kur meilės santarvės ir sutarimo trūksta ar visai nėra. Prieš kelis šimtmečius vienas feodalas atliko tokį eksperimentą. Surinko 100 naujagimių, pasamdė auklės ir įsakė juos gerai prižiūrėti, bet nemiluoti ir nesidžiaugti. Vaikai buvo maitinami, prausiami, pervystomi. Kad visą laiką būtų švarus ir sotus, ne vienas vaikas neišgyveno. Tai rodo, kad be motiniškos meilės ir dvasinės šilumos vaikas negali gyventi. Tad žmonės, nutarę įsivaikinti kūdikį, visų pirma turi būti tam subrendę fiziškai ir dvasiškai. Kitaip, iš to laimės neturės nei patys, nei jų įvaikis. Dvyniai. Kartą po paskaitos diagnozavau maždaug 21 metų amžiaus seseris dvynės. Merginos buvo labai panašios ir jas atskirti būtum galėjęs tik tai pagal aprangą. Labai nustebau, kai paaiškėjo, jog vienos iš jų daromos klaidos kenkia ir antrosios likimui. Nors ši būdavo nieko dėta. Ši myslė man ligi šiolį liko iki galo neįminta. Darau tam tikras prielaidas, bet kol nesu tvirtai įsitikinęs jų teisingumu, negaliu skelbti. Viena pažįstama moteris papasakojo savo draugės nelaimę. Vienas iš jos dvynių sūnų nusižudė. Dvynys brolis prie velionio karsto motinai tvirtino, kad jis taip niekada nepasielgs. Tačiau praėjo keletas mėnesių ir jis pradėjo užsiminti motinai apie nenorą gyventi ir savižudybę. motina karštligiškai ėmė ieškoti išeities. Nežinant nei motinai, nei jaunuoliui, diagnozavau padėtį ir bandžiau suteikti reikiamą pagalbą. Subtiliosiuose struktūrose padėtis pasikeitė, jau praėjo 2 metai. Bet daugiau minčių ir kalbų apie savižudybę nebuvo. Dvynių fenomenas yra labai įdomus objektas tyrinėjimui, tačiau kol žmonės, patys žmonės, nesikreipia pagalbos, aš neturiu jokio pagrindo domėtis jų problemomis. Gal ateityje teks su jais dažniau susitikti, tada turėsiu daugiau informacijos.